Tātad, cienījamie kolēģi, Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols numurs 6 par balsošanas rezultātiem ievēlot Latvijas Republikas 12. Saeimas sekretāru. 2014. gada 4. novembrī Rīgā Saeimas namā vēlēšana zīme numur 4. Kopumā izgatavotas 110 vēlēšana zīmes, deputātiem izsniegtas 99 vēlēšana zīmes, sabojāt nomainītu nav, dzēstas atlikušās 11 vēlēšana zīmes. No vēlēšanu kastas izņemtas 99 vēlēšana zīmes, par derīgām atzītas 97, līdz ar to par nederīgām atzītas 2. Par kandidātiem nodotās balsis sadalās sekojoši. Inga Bite par 24, pret 73. Andrejs Klimenķevs par 73, pret 24. Sekojoši. Par Latvijas Republikas 12. Saeimas sekretāri ievēlēts Andrejs Klimenķevs. Apsveicam.
Apsveicu Saeimas sekretāru Andreju Klimenķevu un aicinu ieņemt vietu prezidijā. Kolēģi, turpinām plenārsēdi nākamais darba kārtības punkts – Saeimas sekretāra biedra vēlēšanas. Informēju, ka ir saņemti 2 iesniegumi. Tātad deputāti Liepiņš, Klēnberga, Viļums, Bondars un citi par 12. Saeimas sekretāra biedra. Amatā izvirza 12. Saeimas deputāti Ingu Biti. Un... Un Saeimas deputāte Ingūna Sudraba izvirza par Saeimas sekretāra biedra amata kandidātu 12. Saeimas deputātu Gunāru Kūtri. Kolēģi, vai ir vēl citi priekšlikumi? Vai tiek izvirzītas arī citas kandidatūras? Tātad citas kandidatūras netiek. Mums ir balsojums par 2 kandidatūrām. Lūdzu balsu skaitītājus iepazīstināt ar tālāko.
Tā turpināt, paldies.